beginning to feel the atmosphere as we go in here. The vehicle has just reported via tones that it has started guided entry. The vehicle is beginning to steer its way to the target.
Stand by, flight. Copy. And the range control, air use minus 1.2.
Jesus, over.
TDS warning is okay. Korak na pet. Continue to decelerate. We're down to about Mach 2.
Technologi drugaki.
We're at 15 kilometers out.
Moderni.
We've begun entry balance mass shedding.
We are decelerating.
Prži.
Copy.
6.5 kilometers descending.
Intuitivni.
He is still strong.
Zabavni.
Altitude error 5.9 meters.
Podkomorni.
Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Ovako izgleda lokalna oblačnost. E, biste rekli da je ovo jedna od klapa za film Armageddon.
Edukuje.
Mi smo radi da vas sačekamo i sve istinu da vam kažem.
Zabavlja.
Najbolja moguća stvar koja je mogla da vam se desi.
On postavlja pitanja. Intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Mislim da je sasvim primereno poželjeti jedno veliko dobar dan, jednu malu dobrodošlicu u zakon akcije reakcije koji danas nosi redni broj 680. 680, zar već toliko? Eto, čuli ste. A ovaj Vivaldi, on je nekako i dobro dođe uz proleće, mada on obradio sva 4 godišnje doba. No, ovo njegovo prolećno razmahivanje nekako mi najviše prija. Pa, da ne bi trošio vreme najavljujući rubriku po rubriku i vest po vest, samo da vam kažem da ćete u današnjoj emisiji između ostalih čuti i Ivanu Golubović, Dejana Ilića, Dejana Ristanovića, Ivana Vesića, doktora Predraga Pantelića, Aleksandra Sašu Grujića, Roberta Drejpera, Vladu Bubanju, nekadašnjeg kolegu Stevana Raškovića, ali i čitav buket vesti iz sveta informacionih i ostalih tehnologija. A umeđu vremenu, imam jedinstvenu priliku da vas podsjetim i na jedinstveno priznanje u IT industriji, a to je IT Awards, ali za ovu 2000, ali odnosi se na uspehe iz ove godine, dakle na IT Awards za 2014. godinu. IT Awards 2014 oštro je startovao sa medijskom podrškom iz celog regiona i Engleske i uz jake internacionalne sudije. Ova nagrada nastala po ugledu na nagrade koje se dodeljuju u Velikoj Britaniji, jedinstvena je po tome što koristi Awards Management System koji omogućava kompletnu online realizaciju kako nominacija tako i suđenja. Pošto je IT Awards prestižno priznanje u IT industriji, u njemu mogu da učestvuju svi, bili mali ili veliki. Dovoljno je da sami verujete u svoj proizvod ili projekat i dobro ga predstavite sudijama. Od ovog septembra možete nominovati jedan ili više vaših projekata, prijaviti se da budete sudija ili se priključiti kao sponsor. Svaka nominacija ujedno rezerviše jedno mesto na gala dodeli nagrada i obezbeđuje jedinstveni benchmark izveštaj, a to je izveštaj koji se sastoji od komentara sudija na projekat koji ste nominovali i sadrži ocene po kriterijumima i ujedno poređenje sa drugim nominovanima. Na ovaj način dobijate jedinstveni feedback od stručnog žirija na vaše poslovanje koje vam može poslužiti kao smernica za dalji razvoj, što je stvarno dobro što vas. Ove godine su dostupne 4 kategorije i to su najbolja individualna dostignuća, najbolja tehnološka dostignuća, najbolja web dostignuća i specijalna priznanja. I šta da vam kažem, osim da mnogo više o svemu imate na sajtu it-awards.org, gde imate i kompletan recept kako da se prijavite i kako da postanete super kandidat za iduću 2014. godinu. Dokažite da ste najbolji, poručuju iz IT Awards tima. A ja isto to, mada uzaludno pokušavam i sa najnovim zakonom akcije i reakcije.
I've seen the world, done it all, had my cake now. I am ends brilliant and belly now. Hot summer nights, mid July, when you and I. I know you will, I know you will.
beautiful. This should help you remember everything.
Ovo je vez za vaše kućne ljubimce, pogotovo ako je među njima mačka. Inače, svi znaju da internet je izmišljen kako bi slavio mačke. Smešne, nesmrtne, mrzvoljne, razigrane, simpatične, mačke su svuda i nijedan korisnik globalne mreže ne može da im pobegne. U čas smešnih video zapisa čiji su junaci poznate mačke sa interneta u okviru Culture Tech festivala u Velikoj Britaniji, početkom prošlog mjeseca održan je Internet Cat Video Festival. Reč je o svojevrsnom društvenom eksperimentu koji je omogućio gostima da uz muziku i piće zajedno pogledaju brojne duhovite snimke s interneta, komentarišu ih i dožive emotivne reakcije te upoznaju nove prijatelje. Videomaterijal unapred su odabrali posjetioci zvanične prezentacije festivala za koje se ne zna jesu li zapravo ljudi ili mačke. Eto, to je bila ta vest. Sada pošaljite vašu mačku da pije mlijeko, a vi možete ponovo da nastavite da slušate Zaire. Već sam jednom i negde, pa naravno da bih nego u ovoj emisiji rekao da National Geographic slavi 125. rođendan i da je tim podom u svom jesenjem broju glavnu priču posvetio snazi fotografije. Fotografi koriste svoje fotoaparate kao sredstva za istraživanje sveta, nedostupnih mesta i zatvorenih društava, ali i kao sredstva pomoću kojih utiču na svest i savest drugih ljudi. Njihovi snimci su dokaz da je fotografija bitna danas više nego ikada. O moći fotografije Robert Draper, kako za vas, tako i za National Geographic, kaže: 34 godine pre rođenja našeg časopisa, danski filozof Søren Kierkegaard mrzovoljno je predskazao profanu sudbinu novo rasprostranjene umetnosti fotografije. Pomoću dagerotipije, rekao je, svako će moći da napravi svoj portret. Ranije su to mogli samo uglednici, a istovremeno se sve radi na tome da svi izgledamo potpuno isto, tako da će nam biti dovoljan jedan jedini portret. Društvo National Geographic nije osnovano da bi preispitalo Kierkegaardovu tvrdnju, bar takav cilj nije postojao u početku njegovog rada. Misija društva bila istraživanje, a bezlične stranice njegovog zvaničnog časopisa nisu mogli da se pohvale svojim izgledom. Prošle su godine pre nego što su istraživači National Geographica počeli da koriste fotoaparat kao sredstvo pomoću kojeg su dočaravali ono što su videli na terenu i zahvaljujući čemu će ovaj časopis postati slavan. Fotografske reportaže koje mogu da utiču na promjenu gledišta, pa čak i svesti i savesti čovečanstva. Zamrzavanjem i izuzimanjem jednog određenog vrednog delića sveta iz okvira vremena i prostora, jedna značajna fotografija može da prikaže sveukupnost našeg sveta na takav način da više nikada ne budemo u stanju da ga sagledavamo istim očima. Uostalom, Kierkegaard je isto tako napisao: istina predstavlja zamku. Ne možete do nje doći, a da u nju ne upadnete. Naravno, svaki profesionalni fotograf se nada epohalnom snimku, onom jedinstvenom životnom spletu okolnosti i veštine koji će ga uvesti u panteon fotografa u kojem se već nalaze Joe Rosenthal sa svojim snimkom Iwo Jime, Bob Jacksonova slika kako Jack Ruby ubija Lee Harvey Oswalda i snimak Zemlje u njenoj blistavoj celovitosti koju su napravili astronauti misije Apollo 8. Pa ipak, slike istorijskih događaja nisu delokrug rada fotografa National Geographica. Najčuvenije fotografije koje su krasile ove stranice ne ubrajaju se u područje istorijskih zbivanja ili istorijskih ličnosti. Preljato Shargat Gula, afganistanska devojčica koja je 1984. godine imala možda 12 godina kada ju je fotograf Steve McCurry snimio u izbegličkom logoru u Pakistanu. Ono što su njene intenzivne zelene oči poručile svetu sa naslovne strane National Geographica u junu 1985. godine ne bi moglo da saopšti ni hiljade diplomata i humanitarnih radnika. Netrmični pogled ove mlade Afganistanke urezao se u našu kolektivnu podsvest i otvorio oči poslovično slepoj zapadnoj publici. To je bila ona Kjerkegorovska zamka koju nam je postavila istina. U trenutku smo tu istinu spoznali i više nismo mogli da je ignorišemo. Robert Draper, stalni saradnik časopisa National Geographic. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu. Jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije.
Vesti.
News. Izvinite, kakve to glasine kruže o NSA? O toj divnoj humanitarnoj ustanovi zvanoj Nacionalna bezbednost agencija Amerike. E pa, već pola godine nejenjava priča o tome koga, kako i zašto špijunira NSA, američka bezbednostna agencija, ako što rekao. Najnove glasine idu od zabrinjavajućih do bizarnih. Ugledni nemački časopis Der Spiegel tvrdi da dokumentacija koju su dobili od Edwarda Snowdena pokazuje da NSA duže vreme prati međunarodne financijske transakcije koje se obavljaju putem kreditnih kartica, uključujući Visa i Mastercard, te da njihova privatna baza podataka uključuje ne samo 180 miliona stavki o transakcijama građana Evropske unije, već i podatke iz SWIFT mreže koju banke koriste za sigurno slanje novca. Visa poriče da je tako nešto uopšte moguće, ali s druge strane postoji dokumentacija koja pokazuje da je NSA u posjedu replike komandnog mosta fiktivnog svemirskog broda Enterprise. Gle sada, NSA ulazi u svet space opere. Izgleda da je direktor Kit Alexander naručio od hollywoodskih dizajnera da mu naprave ratnu sobu po ugledu na popularnu scenografiju serije Star Trek. A zatim nije odoleo da se njome pohvali. Kolege se izgleda nisu složile s njegovim ukusom, pa je cela stvar dospela do istražitelja iz kongresa koji proveravaju inače sumnjivu situaciju u okviru agencije. Ako Nikola Bulj i kolege iz Sveta kompjutera nešto više saznaju o svemu tome, nadam se da će mi javiti, a onda i ja vama. Evo jedne pozemice iz pola rotora. Uvek volim da čujem šta Aleksandar Saša Grujić priča o našim neprijateljima koji nas vrebaju u obliku raznih virusa, trojanaca, bootroot i šta znam, svih oni koji žele da zaviraju svaki kut naših hard diskova. On obično ima nekakav dobar savjet, ako ne i lek za sve to, ali ovoga puta tema je malo globalnija, mada ne previše globalna, jer će Saša Grujić govoriti o prisluškivanju kod nas, dakle ovdje u Srbiji. Šta? Zar i ovdje prisluškuju?
Evo priloga, specijalno za radio, ukradenog iz TV emisije Pola Rotor, koji inače uređuje i vodi dr. Dragan Ćosić. Pola Rotor.
Ovaj prilog posvetili smo u suštini Veliki brat nas posmatra, prilog nosi.
U posljednje vreme dosta se govori o dve stvari. Govori se o predlogu pravilnika o presretanju elektronskih komunikacija, što bi bilo na jedan prost preveden jezik bilo rečeno prisluškivanje. A interesantno je da se o tome nešto puno ne priča. Oni koji to malo više interesuje mogu da isprate. Međutim, ja imam utisak da postoje neke informacije koje jednostavno želi se da budu sakrivene od svih nas.
Mi smo pre neki dan bili u prilici da pročitamo u novinama da kod nas postoji jedna privatna firma koja se bavi na neki način prodajem ovog softvera koji vrši nadzor.
Ono što je jako interesantno, to je da prema trenutnom zakoniku Republike Srbije, svako neovlašćeno prisluškivanje može doneti kaznu zatvora od 3 meseca do 3 godine.
Da, da.
Ali je, ovaj, s druge strane, interesantna isto i ovaj priča da je dozvoljena registracija jedne firme koja je registrovana za bavljenje istom, da tako kažem, pa se onda logično postavlja pitanje kako je to moguće. Kada se radi o bezbednostno-informativnim agencijama ili nečem sličnim, okej, nije ni to za prihvatiti, ali je zakonski to dozvoljeno. Kako je došlo do toga da se jednoj privatnoj firmi omogući nešto tako, to je druga priča. U principu, na svetu postoji jedna firma koja je razvila zaista fenomenalan softver za ovaj špijuniranje.
Zato što vrši funkciju, dobro.
Spyfin radi izuzetno dobro i koliko je ono na sajtu proizvođača navedeno. Američka vlada, ruska vlada koriste taj softver, a to nekako uvek nama svima dođe ono kao dobra preporuka. Šta se sve može postići? Prevashodno, Spyfin i Spytech koji se javlja kod nas u nekoj normalnoj prodaji mogu kontrolisati i računare i mobilne telefone, mada moram priznati, ono što sam gledao, sve više i više sve se bazira na mobilnoj...
Naročito telefon mobilni je ovde ugrožen.
Jeste, dakle možete apsolutno iskontrolisati gde se, od onoga najbizarnije gde se korisnik nalazi, do toga da li je poslao nekome SMS,
primio,
da li je primio, da li je promenio neki kontakt u imeniku, šta god da uradi. Čak ono nešto što je meni bilo jako čudno, pa možda čak interesantno, ide i priča da ukoliko korisnik promeni SIM karticu, promeni svoj broj, vi dobijate informaciju o novom broju. Hvala Bogu, još uvek se kompletna tehnologija zasniva na tome da vi morate ručno zaraziti ili računar ili mobilni telefon, odnosno morate instalirati
kupljeni program za tu namenu.
Morate instalirati, iako se proizvođači softvera hvale da to traje u najgore mogućem slučaju 5 minuta, ali to je to. Da li se odbraniti, kako se odbraniti, verujte.
Naši gledoci očekuju konkretan komentar.
Vrlo nezahvalna uloga. Koliko se pogleda, čak je na ovaj jednom sajtu može se i pronaći spisak svih telefona koji su ono vrlo lako mogu pratiti, jer se vi možete i uživo uključivati time što ćete čuti razgovor koji traje u datom momentu. U principu, svi telefoni koji posjeduju na sebi Symbian operativni sistem, Android operativni sistem,
jednom reću da ne nabrajamo svi.
U principu, ukoliko imate možda onu staru, onu kako smo je zvali, cigla Motorola, pretpostavljam da se ne može pratiti.
Da.
Ali ostali svi.
A to je domen pretpostavke.
I to je pretpostavka. Ajde da povedemo računa prvo o nama samim. Znači, hajde da se svi angažujemo i da vidimo šta će zaista Republika Srbije učiniti po pitanju pravilnika o presretenju. Da. Ja se nadam da ćemo time što ćemo obratiti pažnju na to što se dešava,
pokrenuti
nešto i ne dozvoliti da nas zaista veliki brat baš toliko posmatra.
Eto toliko u ovoj Polar Rotor pozemici od Aleksandra Saše Grujića, koji je govorio o prisluškivanju kod nas. Da čovjek prosto ne poveruje. A ja sam mislio da ovde niko ni na koga ne obraća pažnju.
Ovo je bio prilog iz TV emisije Polar Rotor, adaptiran za radio. A Polar Rotore koje ste propustili na TV-u možete pogledati na web portalu polarrotor.tv. Polar Rotor, another news song. Listen. Now the shit's about to kick off, this party looks wet. Let's take it back to straight hip-hop and start it from scratch. I'm about to bloody this track up, everybody get back. That's why my pen needs a pad, cause my rhyme's on a red tag. Just like I did with a Dixon, I'm about to pick it. Like a magician, critics I turn to pick it. Got them still on the fence, whether to pick it. But quick to get impaired when I tell them pick it. We're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud, cause it's been to the haters. Crank the bass up like crazy and let yourself go. Let yourself go. Say fuck it before we kick the bucket. Life's too short to not go for broke. Jedna ekstra XU Vest o događajima u bliskoj budućnosti. Uskoro novi XU News kanal.
pod nazivom N1. Početkom 2014. godine očekuje se start celodnevnog informativnog kanala za XU region, koji će kao ekskluzivni regionalni partner američke mreže CNN emitovati iz tri TV centra u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu, kao iz lokalnih centara smešteni po gradovima celog regiona. Iza ovog projekta stoje United Group, kompanija čiji su članovi kablovski operatori, SBB u Srbiji, Telemach u Sloveniji i Bosni i Hercegovini, kao i regionalna DTH platforma Total TV. Generalni direktor televizije biće bivši novinar CNN-a Brent Sadler. Molim vas, ne skačite od oduševljenja, rekao sam Brent Sadler, a ne Ben Spiller. Kako se najavljuje, N1 će emitovati i odabrane programe CNN-a prevedene na lokalne jezike, a američka mreža će pružati konsultantske usluge i obučavati kadrove nove stanice u svojoj centrali u Atlantiji. E da bi iz Atlante stizali u našu davno potonulu balkansku Atlantidu.
Medijski, IT i ostali zapisi.
Ne može nikako da mi se desi domaćin Dejana Ristanovića, pa tako ni ovoga puta sa njegovom kolumnom s kojom zajedno sa nama duboko ulazi u svet 4K televizora. Jer tek što smo kupili Full HD televizor i naučili da film u rezoluciji 1920 puta 1080 sa DTS zvukom predstavlja vrhunac kućne multimedije, a već se otvara novi krug. Na IFA, sajmu potrošačke elektronike, prikazana je gomila 4K televizora koji će narednih mjeseci stići i u naše radnje. Standardna TV slika je trajala pola veka, a HD ni deceniju. Kreću li se stvari prebrzo i možemo li uopšte da vidimo tolike tačke? Na ekranu, razume se. Povećanje rezolucije ekrana je najefikasniji način da se računarska industrija gurne u napred. Sve komponente sistema treba unaprediti da bi se prikazala veća slika. Novi monitor, televizor, mora da se podrazumeva, ali je potreban i moćni grafički podsistem, pa onda jači procesor koji tu sliku dekomprimuje u fajlove koji će u svu kompresiju porasti, što znači da ćemo morati da kupimo i veći disk. Videomaterijal treba distribuirati, pa stiže naslednik Blu-raya, a onima koji sadrže nabavljaju sa interneta, kroz streaming ili možda u neoficijalnim prodavnicama, neophodna je brža konekcija. Najzad, da bi 4K video slobodno strujao kroz vaš dom, nabavit ćete snažniji kućni ruter i switch, pojačati Wi-Fi, možda razvući nove kablove. Ukratko, ako vas ubede da pređete na 4K televiziju, ubedit ću vas i da promijenite kompletnu opremu. Ostaju samo dva pitanja: da li ćete zaista vidjeti razliku i da li ćete posle svih tih troškova imati šta da gledate u 4K režimu. Kolika je zapravo 4K rezolucija? Termin 4K odnosi se na 4000 tačaka po horizontali. Kod Full HD-a licitiralo se brojem tačaka po vertikali. 4K Ultra podrazumeva rezoluciju 3840 puta 2160. Dobro, nije baš 4000 tačaka, a prirodna 4K rezolucija je 4096 puta nešto. To nešto je zavisno od aspekta slike. 1714 u razmeri 2,39:1, 2160 kada je u pitanju razmera 1,90:1 ili 3112 kada je reč o razmeri 1,32:1. Ukratko, rezolucija 4K televizije 3840 puta 2160 za sada. Na televizorima sa ekranom dijagonale 32 ili 40 inča razliku ćete vidjeti samo u demoima koje proizvođači trenutno intenzivno prikazuju, ali ako u dnevnoj sobi imate prostora za ekran dijagonale 50 inča, 4K dobija smisao. Naročito u programima koji obiluju detaljima. Pokažu vam The Matrix i u osnovnom priznajte da ste tako kupili prvi DVD. Problem je u tome što ćete ostale filmove sačekati par godina, taman dok i 4K ekrani pojeftine. Što se televizija, i to ne samo domaći, tiče, za njih je i Full HD pretežak zadatak. Rezolucije preko Full HD-a za sada imaju smisla samo kod monitora za vaš računar. Već pola godine koristim Dell U2713, na čiju sam se rezoluciju 2560x1440 tačaka navika u trenutku i rado bih je povećao na 4K. Matematika je prosta. Više tačaka, više detalja. Lakše se radi. Naročito otkako je Windows 8.1 konačno sredio skaliranje svih elemenata okruženja. Čak i monitor nije bio skup. Dobro, bila je potrebna jača grafička kartica, a mnogi notebook računari degradiraju ekran na Full HD, ali sredit će se i to vremenom. Vredi se potruditi, pošto će se nove ideje u narednim godinama očito pojavljivati pre svega u domenu multimedije, kao i domenu mobilnosti, a naročito kao kombinacija te dve oblasti. U osnovnom, pogledajte naslovnu stranu PC Pressa kroz Layar aplikaciju na telefonu ili tabletu i bit će vam odmah jasno šta je augmented reality. Transformacija klasičnih medija u nešto novo i još zanimljivije. Pa zaista možete i da pogledate na naslovnu stranu PC Pressa broj 203. A što biste gledali nečiju drugu naslovnu stranu kada je Dejan Ristanović upravo njegov glavni i odgovorni urednik. A sve ovo izrekao je kako za vas, tako i naravno za svoj PC Press. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Just one moment, please.
Zato bez problema možete da zamenite pregorelu sijalicu u hodniku, gumicu na slavini ili eventualno termostat u bojleru, ali koliko je teško popraviti neki telefon? iFixit je objavio novu listu mobilnih telefona prema mogućnosti njihovog laganog popravka. Na novoj skali najbolje stoji Motorola Droid Bionic, koji je sa osvojenih 9 od mogućih 10 bodova najlakše popravljiv među ispitanim uređajima. Iza njega na listi su Motorola Atrix 4G, koji je također osvojio 9 bodova, i Samsungov Galaxy S4 sa osvojenih 8 bodova. Ali ne stoje svi Motorolini uređaji baš tako dobro, već se Droid 4 i Droid Razer nalaze pri dnu liste sa 4 bode samo. Ukupno je najlošiji, pazite, HTC One sa samo jednim bodom, dok Apple-ov originalni iPhone ima 2 boda. Ispitivanje se bazira na tome koliko je teško otvoriti uređaj, zatim na načinu na koji su spojeni pojedini delovi unutar uređaja, kao i koliko je komplikovano zameniti najvažnije delove uređaja. Sudeći po HTC-u i iPhone-u, ili su svi njihovi delovi najvažniji, ili je bolje ne znati šta to klokoće u njihovim stomacima.
Zakon akcije
i reakcije.
Sve o medicini i oko medicine. Ili gotovo sve. Panteon doktora Predraga Pantelića. I sjećanje na zajednička radio jutra u kojima smo pričali o tankoj liniji između zdravlje i bolesti, života i smrti, svetu bez zvuka i onom punog muzike. Naš prijatelj, doktor Panta.
Panteon! Panteon, hram znanja! Ne moram opet da objašnjavam da pan znači sve, da teon znači božanski, dakle sve božanski. Panteon sa doktor Pantom. Doktor Predrag Pantelić je sa nama i nastavljamo naše priče. Mislim, sada ćete iz jutra ujutro morati da se i zdravstveno prosvećujete, ali na najbezbolniji mogući način. Evo ga, zakoračili smo doktore Panteliću.
Dobro jutro.
O, dobro jutro, zaboravim da kažem. Dani jesu topli, ali noći su sve hladnije i hladnije, što već diktira neki novi stil ponašanja.
Ne samo novi stil ponašanja, nego novi stil ophođenja.
obzirom da je noć jako hladna, treba paziti noću da se mnogo ne otkriješ, da se ne prehladiš, a preko dana slojevito oblačenje, ne dopustiti da budeš znojev, pomoguj se umenjati garderobu kad si znojev, jer od toga nastaju prehlade, a sad ide sezona jesenja, gde se zna.
Zašto se mi uopšte prehlađujemo kada se, ako se oznojimo?
To se zove perfrikcija, odnosno hlađenje putem kože. Znoj služi da rashladi pretoplo telo i jedno od pravila, recimo kod prehlada, ako se neko lepo preznoji, iza toga skida temperaturu time što čista fizika, a isparavanje znoja sa kože rashlađuje ceo organizam. Ono što radimo mi kao lekari, to su raznorazne hladne obloge ili alkohol, ili sirće, nešto što isparava jer oduzima temperaturu nečega, u ovom slučaju tela.
Dakle, to je kao one vojničke čuturice obložene čojom, pa kad ih čovjek nakvasi vodom, voda isparava i praktično podhlađuje ono što je ispod.
Upravo tako.
I u njima. Da.
E sad, dobro? Zašto se prehlađujemo? Zato što organizam je čudna biljka koja zapravo jako puno stvari samo reguliše i postoji jako veliki procenat samo odbrane od svega. Međutim, u određenim situacijama pregrevanja, odnosno prehlađivanja, popusti taj imuni odgovor i onda dopusti da virusi najčešće budu ti koji te uvedu u prehladu, koju neko ne smatra bolešću, a ja mislim da čovjek sa prehladom,
dobro,
i temperaturom baš i nije, ako išta, pametno da bude dalje u kolektivu, da raznosi se to.
Nije obavezno se svako prehladi. Uslov je da i imunitet opadne do određene granice.
Ja mislim da to svi da znaju. Dok si mlad i dok si lud, možeš da budeš i polugo, pa da se nikad ne prehladiš. Ako si u punoj aktivnosti, možeš i na minus 30 da se ne prehladiš i tako dalje.
A kada te stignu godine, možeš da budeš i go, prehladit ćeš se.
Upravo tako. Moja ćerka me odmah upozorila da doktori mogu biti i žene, tako da sad to važi i za muški i ženski pol.
Ola.
Ali ja sam malo tu rasista, seksualni, jer nisam nikad čuo da neko više doktorka, kad mu je teško, nego više doktore.
Doktore!
Ali to je moj problem, zbog čega sam jako kritikovan od svoje sve tri ćerke.
Ćerke.
Ali
zadatak ćerke
ima
je
jedno
da
pitanje gde sam se zadržao, poslao mome prijatelju da i on malo prouči i nije mi dao adekvatan odgovor. Kaže, zašto se treba zaobavljati sa doktorom? Broj jedan je stetoskop. Ja ne razumem fascinaciju sa stetoskopom, koji je jedna fantastična naprava.
Naprava.
Međutim, sad je više koriste vodoinstalateri i razni druge vrste majstora.
Razni osluškivači.
A stetoskop je s razvojem tehnike zbilja postao poprilično prevaziđen.
Pa, nije sve jedno kad ti nešto visi
u svim serijama ćete vidjeti doktora, ako nema slušalice oko vrata, nije doktor. A u svetu više to nose medicinske sestre. Kod nas još uvek doktor je da se šminkaju sa stetoskopom. Valjda deluje ozbiljnije, što li?
Idemo na stavku broj 2.
Doktori su pametni. To također smatram kao predrasud.
A, ne, mogu vas bez lažne skromnosti.
E sad ide jedan lepo ovako koji mi se dopada, obzirom da sam hirurg. Kaže, oni znaju jako dobro anatomiju ljudskog tela, a onda tačno znaju koji deo tela kako funkcioniše
i reaguje.
U toku vikenda, obzirom da su stalno u kontaktu i sa smrću, prave lude zabave i lude tulume.
To mu dođe kao vikend sa mrtvacem. Ovo da, ovaj film.
Da. Drugo, doktor uvek može reći, ajde da se igramo čika doktora.
Ovo je slatko, to je dobro.
Kaže, jako su dobro trenirani da slušaju. Najčešće samo glume da slušaju, a dosta im je tuđih muka i pitaju Boga šta razmišljaju dok se mučeni pacijenti jadaju.
Pa tako, normalno, naravno, šta bi drugi pomislio.
Ali pošto se retko ide kod popova, onda dolaze da se ispovedaju kod doktora, najčešće. Kaže, jako dobro znaju kako se osjećate ili bar se prave da su saosjećajni sa vašim bolom.
Pa ništa, mislim, gluma je uvek u životu važna. Znaš šta, ja kad uzim u neku prodavnicu, volim kad mi se prodavačica ili prodavac nasmeši, kaže, izvolite, dobar dan, makar to bio i lažni osmeh, bolje nego prava neotesanost.
Upravo tako. Kaže, uvijek imaju da ispričaju neku jako egzotičnu priču. E, to je apsolutno tačno. Ja sam već 34 godine u hirurgiji i verujte mi, dan danas se dešavaju stvari koje niti sam čuo, niti sam video, a svašta sam i čuo i video. Postoji jako, jako mnogo čuda. Mislim, to je neverovatno.
Kakvi su prirode ta čuda? To sad sa, sa me to kopka.
Znači,
u medicini.
U medicini.
U doživljajima.
Mi smo, nažalost, jedna jako, jako zapuštena nikakva nacija i mogu vam reći da jako puno stranaca dolazi da neke bolesti koje su samo u knjigama mogli videti,
da,
dođu da izanaliziraju i da uopšte vide i da se upoznaju lično.
Da se ovde kod nas upoznaju sa tim bolestima.
Upravo tako.
Koje kod njih da li više ne postoje?
Da li postoje ili lažu da ne postoje, mislim. Evo recimo jedan primer. Verovatno iz ekonomskih razloga prestala je redovna vakcinacija protiv tuberkuloze, ali zato osoblje koje radi u bolnicama sa visokim standardom i dalje se kontroliše i vakciniše. To će reći, verovatno postoji malo i negacija da nešto postoji. I nažalost postoje vezano za siromaštvo i ono što smo spominjali malo pre, pad imuniteta. Tuberkuloza je opet u siromašnim zemljama postala veliki problem. I tako dalje i tako dalje. Kaže, uvek se trude da budu lepo obučeni.
I?
Kao poslednje, dobro su obučeni da vam pruže jednu lošu vest kad je savršeno lep dan, da vam upropaste sve u životu.
Ovo je bio 20. razlog. 20 razloga zašto se zabavljati sa doktorom.
Bilo je ovo još jedno od druženja sa prvim radiohirurgom naših života, doktorom Predragom Pantelićem u Zairovom Panteonu.
Another Musar. Listen.
Fantastic.
L'anima vola, le basta solo un po' d'aria nuova. Se mi guardi negli occhi, cercami il cuore, non perderti nei suoi riflessi.
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud.
Excellent!
Ej, Dejane Iliću, ima li šta novo? Nismo se davno čuli u zakonu akcije i reakcije. Ima, ima, odgovara Dejan, u vreme opšte prihvaćenog zamajavanja širokih narodnih masa, mašta takvih kreatora igre gotovo da je neiscrpna. Pored realitija i pažljivo biranih vesti koje nam plasiraju, evo nama je još jedne zamajancije, da ne napišem nešto drugo. Šta si za brdo valja? Vidjet će se brzo, a šta se u mojoj glavi skuvalo, saznaćeš čim pročitaš tekst koji ti šaljem. Pozdrav, Deki. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Deki, evo, čitam. Ovih dana neki uticajni ljudi predlažu da se ukine Vukova diploma. U prilog tome dodaju da je postala obezvređena, a onda pobedonosno izjavljuju treba je ukinuti. Vratimo se malo ili malo više unazad. Davnih 60. godina prošlog veka doneta odluka da se najbolji učenici osnovnih i srednjih škola posebno nagrade. U Srbiji ta se nagrada nazvala Vukova diploma. Dodeljivala se učenicima koji su tokom celokupnog školovanja imali prosek 5,00. Na početku, kao i za sve, procedura se strogo poštovala. To i nije bilo tako teško. Ukupno okruženje bilo je na jednom sasvim drugom nivou svesti, ali i savesti. Upravo zbog tog razloga nije bilo potrebno štelovati ocene ili nekome gledati kroz prste. Visok nivo poštenja, nešto malo manje od 20 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata i želja da se krene napred, neminovno su poštenje i rad stavljali na prvo mesto. Svi su bili vrlo, vrlo svesni i savezni u svom poslu i privatnom životu. Usred takvog okruženja, nikom nije padalo na pamet da se ponaša drugačije. Okolina takve jednostavno nije trpela. Malo po malo, Savest je počela da se uspavljuje i uljuljkuje, a na njeno mesto počele su da kidišu prevara, podmetačina i naravno laž, laživost i snalaživost. Kako je koja godina prolazila, savest i poštenje gurani su u stranu, a snalaživci su iskakali u prve redove ispred TV kamera. Vatrenim govorima palili su široke narodne mase i zapalili sve oko sebe. Šta kažete? Ovo vam je poznato i već viđeno? Rezultat takvih snalaživaca danas je katastrofalan. Ostali smo bez više od pola miliona mladih i radno sposobnih budućih roditelja koji su svoju decu stekli negde tamo daleko. Na njihova mesta koja su im pripadala došli su neki drugi, mladi ljudi, ali uglavnom bez Vukovih diploma. Svojski su se trudili, još uvijek se trude, sad je već vidno ostareli da svoje neznanje i slabe ocene u školi prikriju katastrofalno lošim obrazovnim sistemom. Pa tako danas imate direktore javnih preduzeća koji nemaju čak ni 4 razreda srednje škole. Posebno su priča političari. Zahvaljujući njima, mnogima su se školske i fakultetske diplome ogadile. Privatni fakultete ima na sve strane. Pravih i dobrih stručnjaka, nigde ili malo gde. U prosječnom okruženju, prosječnih političara i direktora škola, uz ono obavezno čas izuzecima, nije se ništa drugo ni moglo očekivati. Posle predloga za ukidanje Vukove diplome, očekujem da će stići i predlog za ukidanje celokupnog školstva. Privreda nam ne radi. Šta će nam inženjeri i tehničari? Schrödinger sistem fabrike niču, za sada stidljivo, ali sve više i više na sve strane. U takvim fabrikama treba radna snaga sa 2 grama mozga i ništa više. Uz to, ako ste stranac, dobit ćete još i po 10.000 evra po radnom mestu od države, onako da vam se s nađe. Snalaživost je čudo, zar ne? Profesor dr. Žarko Bradović, bivši ministar prosvete, ostavio nas je sa Bolonjom i otišao na privatan fakultet da drži nastavu. Kao u onom vicu, ima se, može se. Usput, kad pomenuh privatne fakultete, da li ste primetili da nema ni jednog jedinog koji se bavi čistom elektrotehnikom, mašinstvom ili građevinom, na primjer? To sve govori o njihovom nastavnom programu, zato nam menadžeri iskaču kao čupoglavci iz kutija ili niču kao pečurke posle kiše. Koliko je samo političara tamo steklo diplomu? U stvari, možda je lakše odgovoriti na pitanje koliko nije. I dok Zair teče, a političari se otimaju za fotelje i plaćene funkcije, deca i njihovi roditelji muku muče svako na svoj način. Deca da što lakše prođu kroz školovanje, a roditelji da im pomognu da se lakše upuste u borbu sa neizvesnom budućnošću. Lično, kao roditelj, ne mogu da utičem na stav političara. Ja sam pojedinac, a oni su sistem. Međutim, meni niko ne može da zabrani da radim sa svojom, ali i tuđom decom. Ono što će se tražiti kao zlato, već za koju godinu, a kako je krenulo i za koji mesec je, znanje. Za ovo ne treba biti vidovit da bi se predvidelo. U znanju je prošlost, sadašnjost i budućnost. U znanju je sve. Stoga, draga deco, knjige u šake, roditelje, prijatelji, sve koje znate za rukav i počnite da učite još više. Samo tako i nikako drugačije. Sebi ste obezbedili izvesnu budućnost. U svakom drugom slučaju sve se prepušta čistoj sreći, a sreća je stohastička, to jest nepredvidljiva pojava, zar ne? U Beogradu, oktobra 2013. Veliki pozdrav šalje Dejan Ilić. Epa!
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
On my command!
All the time.
Evo me sad u društvu s jednim fantastičnim stvorenjem s kojim ćemo nekako i najzgodnije da obeležimo ovaj ulazak u novu knjišku sezonu. Dakle, otvaranje sajma knjiga u Beogradu koji je, sad ne bi znao da kažem koji tačno po redu, ali broj je veoma visok i odavno je dvocifren. Onda, s kim imamo posla? Imamo posla sa Ivanom Golubović, kroz čije ruke su prošle stotine, a možda i hiljade knjiga. Zašto? Zato što je njen posao, posao urednice u jednoj izdavačkoj kući. E pa kad je tako, onda...
Ja sam Ivana Golubović i urednica sam u Mladinskoj knjizi.
Da li ste sigurni? Mislim da sam ja urednica u Mladinskoj knjizi, Ivana Golubović.
Ako već na tome insistirate, onda hajdemo malo da se prošetamo na sajam knjiga, čija vrata treba da se otvore i kad budu zinula, progutaće, nadam se, i ove godine koju stotinu hiljada posjetivaca. Šta očekujete kao profesionalac koji se bavi u stvari izborom onoga što će neki izdavač da izda?
Očekujemo ove godine da će biti možda ne toliko naslova kao prošle godine, ali da će izbor naslova biti mnogo bolji, da će se ti naslovi koji se i budu izabrali odraditi zaista kvalitetno. Jer ono što sada može da se nađe u knjižarama i kod renomiranih izdavača, moglo bi se podvesti pod neku kategoriju ne tako dobro odrađenih uredničkih poslova.
Ima se utisak da nikada nije bilo više pisaca, nikada nije bilo više knjiga na našem tržištu. Da li to znači da naše izdavaštvo cveta?
Ne bih rekla, s obzirom na današnju situaciju, ne bih rekla da cveta izdavaštvo.
Kada bismo pričali o vašim afinitetima, kakav je vaš ukus?
Trenutno se vraćam nekim starijim zaista naslovima. Ono što nisam uspela da pročitam, što me zaista interesovalo tokom studiranja, ali tipa, ne znam, Markesa, tako da će verovatno otići tamo gde su polovne knjige i izabrati neko starije izdanje kada su prevodioci imali mnogo više vremena da razmišljaju o tome šta će zaista napisati na beli papir. A s druge strane, gledat ću udarša izdanja, zato što moj sinčić Vuk ima 3 godine i sad na sasvim jedan jedinstven način koncipira i sebe i svet oko sebe i sve te priče divne koje se nalaze u tim dečijim knjigama, tako da ćemo uglavnom, očekujem, provoditi vreme na štandu kreativnog centra.
Danas je dobro biti dete, očigledno.
Da, ali opet treba zaista voditi račun o tome šta dolazi u te dečje ruke.
A da li je moguće da postoji neka opasnost od knjiga za decu?
Pa s obzirom da se danas ide više na komercijalu i na to šta može da se proda, iako je u knjigama mnogo veća cenzura nego što jeste na internetu, ipak prođu koje kakve stvari.
Spomenuli ste one polovne knjige. U čemu je čar polovnih knjiga?
Čar je u tome što se nekada zaista drugačije radilo. Nekada su generalno prevodioci imali mnogo više vremena da razmisle o tome šta pišu i oni koji lektorišu i rade korekture imali su mnogo više vremena za svoj posao. Tako da mislim da se ranije možda ne kvalitetnije radilo, ali da se radilo duže, da se sa knjigama generalno bavili duže, tako da su, čini mi se, bile bolje.
I kada smo kod tehnologije, što bismo mogli ove nedelje od ovih knjiga iz oblasti tehnologije, tehnike, nauke, pragmatičnog dela života da očekujemo na sajmu ili možda preporučimo jedni drugima?
Svet avijacije također, ali znate šta, kada je knjiga dobro napisana, ako je i suviše na temu, suviše, ako je i tema suviše tehnička, da se tako izrazim, ako je napisana pitkim jezikom, onda može i mene da zainteresuje. Kao što je recimo vaša knjiga. Pilotska knjiga. Eto, to je bila Ivana Golubović, urednica u Mladinskoj knjizi. Ja sam Zoran Modli, direktno sa sajma knjiga.
Ne, to je bila Ivana Golubović, a ja sam Zoran Modli, direktno sa sajma knjiga. Hvala.
Doviđenje.
Ovo je bila Ivana Golubović, urednica u Mladinskoj knjizi Beograd, uz čiju pomoć, bar u ovoj emisiji, bezbolno otvaramo vrata najnovijeg sajma knjige u Beogradu. Čuli ste? Izlog novih knjiga ili, drugim rečima, book show.
Sound.
Evo, još malo novih vesti iz IT sveta. Da li ste često u situaciji da se počešete po glavi i izgovorite ono čujeno, oj, što sam ono teo da kažem, ili da besimo lutate po kući i pitate se gde sam ono stavio, ili da sretnete nekom ulici, blenete u njega i samo sebi postavite pitanje,
Odakle znam ovog čovjeka?
Ovo je teško pitanje.
E pa, postoje igre i za mozak. Jer nakon što je ranija studija urađena na Univerzitetu Rochester utvrdila da intenzivno igranje komercijalno dostupnih pucačina može da pomogne mladim ljudima da ignorišu ometajuće faktore i bolje da se koncentrišu prilikom učenja, došlo je vreme da se utvrdi mogu li igre da pomognu i starim osobama, čije pamćenje i pažnja nisu kao što su nekada bili. Za potrebe istraživanja namenski je stvorena jednostavna igra Neuro Racer, u kojoj igrač istovremeno upravlja vozilom i reaguje na određene znakove koji se pokazuju na ekranu u takozvanom multitaskingu, dok ignoriše one koji su istraživači predstavili kao nevažne. Početni testovi utvrdili su da i ljudi u 20. godinama imaju problema da rade više stvari istovremeno, jer je nivo prepoznavanja znakova u toku vožnje opao za 26% u odnosu na prepoznavanje u garaži, dok je kod osoba iznad 60 godina starosti izmeren par mogućnosti išao i do 64%. Međutim, posle intenzivnog treninga, starije osobe postizale su bolje rezultate od mladih koji nisu trenirali. Šta više, poboljšanje pažnje i kratkoročnog pamćenja osjetno je i van okvira igre, u stvarnom svijetu. Sve vreme mereni su i moždani talasi učesnika. Primećena je znatna promjena kod starih ljudi koji su igrali Neuro Racer, što je potvrdilo nalaze testova. Naučenici smatraju da ovo predstavlja prvi korak u stvaranju nove grane istraživanja mozga, ali također upozoravaju da je njihova igra napravljena na osnovu naučnih saznanja, te da ne treba očekivati da će svaki naslov koji možete da kupite u prodavnici igara da vam podmladi mozak. Neće. I zato gledajte da se nekako dokopate ivornog Neuro Racera.
Pamet u glavu.
Another new song. Listen.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But everything's
royal.
It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule.
Volim slušati radio.
Zvaju. Da li ponekad dignete glavu? Vidite li nešto na nebu? Ja vidim. FM Nebo Srbije. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici imaju lep običaj da skeniraju sve ono što se događa kako na FM Nebu Srbije, tako i na frekvencijama ovdašnjih radio stanica.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate vesti sa FM Neba.
Veliki pozdrav poštovani slušalci, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Internet radio Košava FM pustila je u pogon novu studijsku opremu sa jačim serverom koji omogućava da program radija prati mnogo veći broj slušalaca istovremeno. Program Radija Han odnedavno možete slušati ne samo putem FM predajnika na 100,5 MHz, već i na internetu na adresi www.radiohan.rs. Na radijskom nebu Sombora već duže vreme se ne mogu slušati neke nacionalne i pokrajinske radio stanice zbog čestih prekida programa usled kvara na predajniku. Tako se već više od mjesec dana ne može slušati pokrajinski radio ASFM na 101,3 MHz, radio Index na frekvenciji 100,8 MHz, dok nacionalni radio Emiter radio S na frekvenciji 99,6 MHz ima dosta slabiji prijem signala nego pre. Beogradska radio stanica Gradski radio, koja program emituje na 102,2 MHz u stereotehnici sa RDS-om, odnedavno se može čuti sa boljim prijemom signala na teritoriji grada Beograda. Razlog boljem prijemu je što je lokalni emiter ROM radio na 102,4 MHz smanjio snagu emitovanja. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promjenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima koji su iskenirali, a zatim pretočili u vesti sve ono što se događa na frekvencijama domaćih radio stanica.
Lično posjedujem jedan radio iz 1963. godine koji i dan danas besprekorno radi. On se zove Rigonda, inače ruske proizvodnje za američko tržište u stereo tehnologiji. Zvučnici su na 8 ohma, on perfektno radi, normalno cernije. Perfektno radi čak je i gospodin Saša Krstić koji je kao fidelista veliki ovog grada i poznavalac IT sveta i svega ostaloga, kada je došao kod mene u šupu, rekao, jao, i kako ovo svira.
Zakon.
Akcije i reakcije.
Vesti.
News.
Ono što je kod nas nemoguće, u Kini je sasvim moguće. Pa tako i da se u zatvor rode zbog širenja lažnih glasina. Po kineskom zakonu, ljudi mogu da budu osuđeni za klevetu ukoliko na internetu šire neosnovane i neproverene glasine. Novi zakon kaže da ako online sadržaj poseti 5000 korisnika ili je repostovan više od 500 puta, onaj ko je postavio sadržaj sumnjivog porekla može da odleži do 3 godine u zatvoru. Ova vest je odjeknula nakon hapšenja kinesko-američkog kapitaliste Charlesa Hugha, koji je poznat po kontroverznim opaskama na temu socijalnih i političkih pitanja. Pazite, tamo takve komentare daju kapitalisti. Kod nas, koliko ja znam, ironija i sarkazam karakteristični su samo za komentatore praznog džepa. Mada mi se mnogo sviđalo i zakon koji kaže da širenje lažnih i neproverenih glasina. Samo ne znam ko bi kod nas išao u zatvor kada je kod nas sve jasno, čisto, umiveno i provereno do posljednje reči, koji god dnevni list da okrenete, do njegovog posljednjeg žutog retka. Mada ne znam zašto se ja sam posle svega toga osjećam vrlo prljavo. Verovatno zbog loše štampe koja prlja prste.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Prošle nedelje javljao sam se iz Zagreba, a ove nedelje javljam se opet iz Zagreba. Ne znam tačno u čemu je razlog da su u posljednje vreme ove regionalne preskonferencije učestale baš u Zagrebu, moguće zbog toga što je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, tako da za proizvode koji se prezentuju novim konferencijama nije više potrebno praviti papire za privremen uvoz i neke druge slične papire, pa je valjda organizatorima lakše da sakupe novinare iz celog regiona baš ovde u Zagrebu. Danas smo imali priliku da prisustvujemo predstavljanju najnovijeg premium telefona Sony Xperia Z1. Već sam se javljao iz Berlina sa sajma IFA kada je početkom septembra mjeseca ovaj telefon imao i svoju svetsku premijeru, a evo konačno je dostupan korisnicima i u našem regionu, odnosno u celoj bivšoj Jugoslaviji. Kao što znamo, Sony Xperia Z1 spada u najvišu, takozvanu premium klasu pametnih telefona, koji kombinuje najbolje postojeće Sonyjeve tehnologije i vrhunski dizajn. Što se tehničkih karakteristika tiče, kao prvo izdvojio bih to da posjeduje kompaktnu kameru od čak 20,7 megapiksela sa vrhunskim širokougaonim objektivom i pravi stvarno odlične fotografije, čak i u uslovima smanjenog osvetljenja. Ekran je dijagonale 5 inča, Full HD rezolucije, ima 2 GB RAM memorije i 16 GB integrisane flash memorije koja je proširiva putem micro SD kartice. Procesor je četvorojezgarni na 2,2 GHz, a tu je i baterija od 3000 mAh koja predstavlja sjajno unapređenje u odnosu na prethodni model. Naravno, kao i prethodni model, otporan je na vodu i prašinu, napravljeno je od aluminijuma i ojačanog stakla, a istakao bih i to da podržava čitav niz dodataka koji se aktiviraju jednim dodirom, odnosno putem NFC tehnologije. Dakle, premium telefon u svakom smislu te reči. Domaćini su nas ovdje u Zagrebu sjajno dočekali, nakon oficijalnog dela prezentacije usledila je žurka, tako da je sve proteklo u veoma prijatnoj atmosferi. Pozdrav iz Zagreba, a uskoro sa nekog novog događaja i sa neke nove destinacije.
Hvala, bio je ovo leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Shut. Ladies and gentlemen, Miley Cyrus.
Our hearts in vain, we jump, never asking why. We kissed, I fell under your spell. Love, no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Na prvi pogled deluje kao da je industrija pametnih telefona dosadna. Sve sami komadi ekrana, različitih veličine i hardvera, uglavnom Android i iOS. Kada su imali tastaturu, to je dozvoljavalo svakojake dizajnerske ludarije, pa je ponuda izgledala bogatije. Međutim, kada su tehnološki lideri prebacili akcenat na platformu, sačekala nas je prava ludnica. Prepoznajete li ove slatke muke? Prepozna ih i Ivan Vesić, pa zato i piše o njima, o slatkim mukama. Pitajući se, Kit Kat? Ozbiljno? Android je, kaže Ivan, fragmentisan. Među kompanijama koje prave telefone, za njega postoji velika konkurencija. Stižu i novi operativni sistemi kao Tizen, a od Androida se najviše udaljava najveći nosilac prodaje, Samsung. Kompanija je toliko uspješna da je prestigla Apple u broju prodatih uređaja. Apple je pak s druge strane počeo da traumira svoje mnogobrojne poklonike novim telefonom, ali i operativnim sistemom. Nokia je opet izvršila harakiri, ali ostaće živa kao zombifikovani brand Courtesy by Microsoft. Od svega nabranog zna se ko se ponaša kao slon u staklarskoj radnji. Apple je izbacio budget verziju telefona. Fanbojevi ne zastaju da se sablazne. Pitam se, da li bi Steve Jobs uradio isto? Izbacio na tržište uređaj koji nije u najvišem segmentu? Pitam se jer ne vidim šta je Apple drugo mogao da uradi. iPhone više nije u stanju da se održi na vrhu bez drastične promjene. Samsung je postao ozbiljna alternativa, ne zato što je bolji, već zato što je došlo do zamora. Apple je prinuđen da kao odgovor izbaci jeftiniju verziju telefona koja će pratiti flagship uređaj jer je magija, opčinjenost potrošača prošla. Sada je potrebno da rade ono što i druge kompanije, da pronađu novi segment tržišta. Postojanje modela 5C ima više funkcija, na primjer da zadovolji prirodnu potrebu potrošača za komparacijom jer je sada iPhone uporediv. Za neke dovoljno da zadovolji ovu potrebu u okviru jednog brenda. I tu leži strategija iza C uređaja. Sprečava ljude da gledaju ka Samsungu. Druga funkcija je da motiviše na kupovinu skupljeg uređaja jer C nekima miriše na čip, pa zbog toga negativno utiče na prestiž. A u sebi ima hardware petice. Zato će taj segment korisnika brže bolje uzeti 5S, ako već nisu. Još važnije, ovako se Apple nada da će privući ljude koji su do sada zaobilazili iPhone jer je skup. Problem je što 5C nije ni previše jeftin, ali postavljanje komparacije u okviru jednog brenda može da motiviše ljude da po prvi put kupe sebi iPhone. Po principu, bar nije onaj skuplji. Tako Apple računa da utiče na psihologiju potrošača. Ovo smeta njegovim pobornicima i lojalistima, ali ostalom, šta tek Google da kaže? Google ulazi u strateško partnerstvo sa KitKatom. Dok se trujete šećerom, dobijat ćete Google Play poene i ostale Android radosti. Gigant je rešio da uvede Android u svaku maloprodaju na svetu. A kada razmislite i pogledate kako je sve počelo sa nazivima verzije Androida, drugačije i nije moglo da se desi. U svakom slučaju, datum izlaska novog Androida zvaničnim presaopštenjem najavio je Nestle. Dovoljno da armija potrošača sazna za cool telefon, ali od omiljenog brenda. Uz slatki ukus, slatke misli o novom Nexusu. Svaki put u prodavnici, tu pored kase gdje se daje novac. Perfektno osmišljeno. I kada bi gurao prodaju novih telefona, a gurat će, aktivnost na Google Playu će svakako rasti. Mislite da je to što Google radi jeftino? Amazon razmišlja da deli svoje telefone besplatno uz pretplatu za njihovu platformu. Kompanija imala problem da nađe fabriku u Aziji koja bi pravila njihov forkovani Android jer je većina potpisala ugovor sa Googlom da to ne radi. Ako se ovi navodi potvrde kao istiniti, imajući u vidu uspeh Amazon Kindle Fire HD tableta u Americi i Apple i Google i Samsung, imaju razloga za frku. Kada se sve sabere, manje se vrti oko uređaja, a prestaje da se vrti oko platforme. Sve se svodi na brend i šta taj brend radi. Trenutno, kako je tržište veoma kompetitivno, vidjet ćemo sve više kreativnosti i naizgled čudnih marketinških taktika. Rečenica posle koje Ivan Vesić stavio tačku na svoje slatke muke i pitanje KitKat, ozbiljno, postavljeno kako vama, tako i čitaocima sveta kompjutera. Music. Another new song. Listen.
Mama said to me, someday you'll find a love to last eternally. You know I want you with me, baby.
Na početku današnje emisije uz dobrodošlicu pozvao sam vas i na IT Awards 2014 da se pridružite i možda osetite i pobednicima negde u proleće iduće godine. Ali kako bismo se osjećali pobednicima kada ne bismo imali koga da pobeđujemo? E pa sada, ja sam u današnjoj emisiji pokušao da pobedim Ivanu Golubović, Dejana Ilića, Dejana Ristanovića, Ivana Vesića, doktora Predraga Pantelića, Aleksandra, Sašu Grujića, Roberta Drejpera, Vladu Bubanju i kao i obično nisam uspeo. Pa kada sam vidio da nema nade, onda sam im se pridružio i tako nekako iz minuta u minut, a sve to puta 90, dogurao do kraja današnjeg zakona akcije reakcije broj 680. 680, zar već toliko? Eto, potroši smo ga. A sada štedimo za 681. Uostalom, jedni umeju da zarađuju, drugi da troše, ali retki umeju i jedno i drugo. Doviđenja. Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave... Stameni PC Press, glamuru za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza... Baš tako.